Psalmi 18. Të dua, o Zot, forca ime. Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, perëndia im, shkëmbi im ku gjej stre, buroja ime, fuqia e shpëtimit tim, streja ime e lartë. Unë i kërkoj ndihmë Zotit, që është i denjë për t'u lëvduar, dhe kështu shpëtoj nga armiqtë e mi. Dhe mbi vdekje e më kishin pushtuar dhe për rreth njerëzish të kopshëm më kishin tmerruar. Ankthet e Sheolit më kishin rrethuar dhe leqet e vdekjes më rrinin përpara. Në ankthin tim kërkova Zotin dhe i klitha Perëndisë tim. Ai e dëgjoi zërin tim nga tempulli i tij dhe zëri im arriti para tij në veshët e tij. Atëherë dhe u trondit dhe u drodh, edhe themelet e maleve luajtën dhe ranë, sepse ai ishte zemëruar shumë. Një tym i dilte nga flegrat e tij dhe një zjarr shkatrimtar dilte nga goja e tij. Nga ai shpërtheni thëngji. Ai uli qe dhe zbriti me një mjegull të dendur për shkëmbeve të tij. Kishte hipur një kerubini dhe fluturonte. Fluturonte shpejt mbi krahët e erës. Me terrin ai kishte bërë velin e tij dhe si shatorre rreth vetes kishte vënë errësirën e ujrave dhe rrete dendura të qiellit. Nga shkëlqimi që e paraprinte dilnin rrete dendura, breshër dhe thëngji. Zoti gjemoi në qiell dhe shumë i larti bëri që të dëgjohet zëri i tij me breshër dhe me thëngji. Hodhi shigjetat e tij dhe i shpërndau armiqtë. Lëshoi një numër të madh rrufesh dhe i bëri të ikin me vrap. Në qortimin tënd, o Zot, në shfyrjen e erës nga flegrat e tua, shtretrit e lumenjve u dukën dhe themelet e botës u zbuluan. Ai nga lart shtriu dorën, më mori dhe më nxori jashtë ujrave të shumta. Më çliroi nga armiku im i fuqishëm dhe nga ata që më urrenin, sepse ishin më të fortë se unë. Ata u vërsulën kundër meje ditën e fatkeqësisë sime, por Zoti mbajti anën time dhe më nxori jashtë, larg. Më çliroi sepse më do. Zoti më ka shpërblyer sipas drejtësisë sime dhe më ka dhënë sipas pastërtisë së duarve të mia, sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar pabesish nga Perëndia im, sepse kam mbajtur para me të ligjet e tij dhe nuk u jam shmangur statuteve të tij. Kam qenë i ndershëm me të dhe i jam ruajtur pa udhësis. Sepse Zoti më ka dhënë sipas drejtësisë sime, sipas pastërtisë së duarve të mia përpara syve të tij. Ti tregosh i mëshirshëm ndaj njeriu të mëshirshëm dhe i drejtë me njeriu në drejtë. Ti tregosh i pasër me atë që është i pasër dhe dinak me të ligun, sepse ti ai që shpëton njerëzit e pikëlluar dhe ulësit që janë bërë krenar. Ti në fakti ai që bën të shkëlqej lambën time. O Zot, Perëndia im, ti ndriçon errësirën time, sepse me ty mund të sulmoj një arave dhe me Perëndin tim mund të kërcej mbi një mur. Rruga e Perëndisë është e përsosur. Fjala e Zotit është pastruar me anë të zjarrit. Ai është mburoja të gjithë atyre që gjen stret tek ai. Në fakt, kush është Perëndi përveç Zotit? Kush është kështjell përveç Perëndisë tim? Perëndia është ai që më rrethon me forcë dhe që e bën jetën time të përsosur. Ai bën këmbët e mia të ngjashme me ato të sutave dhe më bën të fortë në vendet e mia të larta. Ai më son duart e mia për betejë dhe me kratë e mi mund të ndenj një hark prej bakri. Ti më ke dhënë gjithashtu mburojë në shpëtimin tënd. Dora jote e djathtë më ka mbajtur dhe mirësia jote më ka bërë të madh. Ti ke zgjeruar hapat e mi në veten time dhe këmbët e mia nuk janë penguar. I kam ndjekur armiqtë e mi dhe i kam arritur. Nuk jam kthyer prapa para se ti shkatërroj. I kam goditur vazhdimisht dhe ata nuk kanë mundur të ngrihen përsëri. Ata kanë rënë në këmbët e mia. Ti më ke dhënë forcë për betejën dhe ke bërë të përulen ata që ngriheshin kundër meje. Ti ke bërë të kthejnë kurrizin armiqtë e mi dhe unë kam shkatërruar ata që më urrenin. Ata klithën, por nuk pati njeri që t'i shpëtonte. Ata i klithën Zotit, por ai nuk u dha përgjigje. I kam shkelur derisa i bëra si pluri para erës. I kam shirë si balta e rrugëve. Ti më ke çliruar nga grindjet e popullit. Ti më ke bërë udhëheqës të kombeve. Një popull që nuk e njeha më ka shërbyer. Me të dëgjuar emrin tim, ata më dëgjuan dhe më bindën. Të huajt më nënshtruan. Të huajt u ligështuan dhe dolën duke u dridhur nga fortesat e tyre. Rroftë të Zoti, qoftë bekuar kështjella ime dhe lëvdua qoftë Perëndia e shpëtimit tim. Ai është Perëndia që akmerret për mua dhe që më nënshtron popujt. Ai më çlion nga armiqtë e mi. Ti më larton mbi ata që ngrihen kundër meje dhe më cilon nga njeriu që përdor dhunë. Prandaj, o Zot, unë do ta kremtoj mbi diskombe dhe emrin tënd me këngë. Çlirime të mëdha ai jep mbretit të tij dhe tregoj dashamirës me Davidin, të vajosurin e tij dhe me fisin e tij për jetë.